CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ποιος άλλος. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου του 2022 και η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαν αυτή τη στιγμή είναι 13 βαθμοί Κελσίου με σχεδόν έθριο καιρό. Ο άνεμος είναι ασθενής σε ένταση 3 μποφόρ από δυτική βορειοδυτική κατεύθυνση. Η ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Η θερμοκρασία παίρνει την κάτω βόλτα σταδιακά μέχρι που να παγώσουν τα πάντα, και μόλις παγώσουν ξέρετε τι θα γίνει, θα πει το καλοκαίρι. Δεν είπα ακόμα τον τελευταίο μου λόγο και μετά από εκεί έχουμε το λεγόμενο Ινδιάνικο καλοκαίρι ή το Ινδιάνικο καλοκαίρι λέγεται εδώ πέρα. Στην Ελλάδα το λένε, πώς το λένε, το μικρό καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη, κάτι τέτοιο. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, πριν φτάσουμε στο καλοκαίρι, καμιά φορά ξέρετε χτυπάει και τριαντάρια καμιά φορά, όχι για πολύ όμως. Μετά από εκεί εξασθενεί και μετά από εκεί τσακ, ρίχνει μια οχημόνας, μια καλή, ε. Απόψε το βράδυ θερμοκρασία θα πέσει στους, παρακαλώ, στους 3 βαθμούς Κελσίου. 3 θα έχει. Αυτό επαναπεί ότι είναι στο σημείο ψήξης, κοντά, όχι ακόμα. Μια τριχούλα από το σημείο ψήξης. 3 βαθμοί Κελσίου απόψε το βράδυ. Κρύο, θα έχει κρύο. Εγώ σίγουρα θα ανοίξω κανένα καλοριφέρ για να μην σηκώθω το πρωί με τον λαιμό κλειστό. Γίνονται και αυτά, ε. Προσέχω. Και μετά από εκεί δεν μπορώ να μιλήσω στο ραδιόφωνο. Έχω και την τηλεόραση τώρα. Ή δεν μπορώ να ακούσω την τηλεόραση. Η εφημερίδα εντάξει. Την πηγαίνω και άρρωστος, όπως την έχω ξαναπάει πάλι. Αλλά τα άλλα δύο όμως. Αύριο όμως η θερμοκρασία θα πάει στους 13 βαθμούς Κελσίου, όπως τώρα. Πώς είναι τώρα στους 13, έτσι θα είναι αύριο και την ημέρα, στους 13 βαθμούς Κελσίου με ήλιο και μετά θα έχουμε νεφώσεις, σύννεφα. Τι έτσι θα μας αφήσει, μόνο με ήλιο? Έχει τα πάντα ο καιρός. Αυτά έκανε λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Στις ειδήσεις, καταρχάς να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, διότι έχετε πάρει και εμένα τηλέφωνο και την Κυριακή Σπέρι τηλέφωνο, έχετε πάρει και τη Σίλβια Πετρίδη τηλέφωνο για τα ρεπορτάζ που ακούτε από εδώ, από το Radio Centreville 102,3 FM κάθε εβδομάδα, που το συνεργείο μας, το ράδιο τηλεοπτικό μας Μέγαρο, ναι, βγαίνει έξω στην παροικία και κάνει ρεπορτάζ τα οποία τα ακούμε από εδώ, από το Radio Centreville, όπως ακούσαμε χθες με ένα ωραίο ρεπορτάζ παροικιακό με την Κυριακή Σπέρι και την προηγούμενη εβδομάδα με την Σίλβια Πετρίδη που είχαμε πάει στον Σύλλογο Κριτών, είχαμε πάει στον Εργατικό Σύλλογο, στο πανηγύρι του Μόντρεαλ, του Park Extension, παντού. Είμαστε στην παροικία κοντά, όπως είναι άλλωστε και ο σκοπός ενός παροικιακού ραδιοφωνικού σταθμού, όπως και το Radio Centreville. Τα προγράμματα αυτά τα δείχνουμε επίσης και στην τηλεόραση, στο Odyssey TV, το ελληνικό κανάλι του Καναδά. Το Odyssey TV την εκπομπή εδώ Μόντρεαλ που δημιούργησε ο αείμνηστος και δάσκαλός μου ο Γιάννης Κόκονας. Θα έχουμε τα 40 σε δύο εβδομάδες περίπου. Πότε πέρασε και ένας, κοντεύει ένας μήνας η ανίωτη μνήμη, γιατί έχει αφήσει μεγάλο έργο ο Γιάννης ο Κόκονας, πολλά χρόνια δημοσιογράφος της παροικίας μας εδώ στο Μόντρεαλ. Αδικήθηκε, μπορώ να πω, αδικήθηκε, αγαπήθηκε, αλλά και αδικήθηκε. Πώς αδικήθηκε? Όπως έχουν αδικήθηκε πολλοί άλλοι στην παροικία μας. Νόμος. Εντάξει, πονεμένη ιστορία. Η μόνη τιμή που έλαβε ο Γιάννης ο Κόκονας, τόσα χρόνια δηλαδή δημοσιογράφος στην παροικία μας, ήταν από το Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο για το DECA Awards, μετά από δική μου πρόταση. Δηλαδή, αν δεν έκανα εγώ πρόταση, η παροικία δεν θα τον τιμούσε. Κάτι τέτοιο εκεί πέρα. Εκεί βαδίζαμε. Τέλος πάντων, τεσπα που λέμε και στα ελληνικά. Τέλος πάντων. Τα έχουμε και αυτά σε παροικία, δεν πειράζει όμως. Αρκεί, αν και δεν, στο πούμε, τιμήθηκε όπως θα έπρεπε, αγαπήθηκε από την παροικία. Και να σας πω, σε τελική ανάλυση αυτό μετράει. Πόσο σε αγαπάει, πόσο σε αποδέχεται η παροικία. Τώρα αν μερικοί, ξέρω εγώ, να το πω, ψευτοπαράγοντες της παροικίας μας, ευτυχώς που ο σταθμός εδώ δεν είναι εμπορικός. Δεν θα το έλεγα αν ήταν εμπορικός εδώ. Έτσι, χήμα. Ευτυχώς, τι να πω τώρα. Το λέω, τι να κάνουμε. Ευτυχώς που υπάρχει παροικία που αγαπάει και τιμάει και αποδέχεται το έργο των συμπαρήκων. Γιατί αν περιμέναμε από τους ψευτοπαράγοντες της παροικίας μας, ζήτω που καήκαμε. Λοιπόν, εδώ βάζω μια ανωτελεία. Τι θέλω να πω, ότι ο Γιάννης ο Κόκονας δεν, ας το πούμε, τιμήθηκε όπως θα έπρεπε. Εντάξει, αλλά αγαπήθηκε. Εφόσον αγαπήθηκε και έγινε αποδεκτός από τον κόσμο, αυτό μετράει. Εκεί, that's it. Αχ, μοντιέ, όπως έλεγε ο Χριστοφόρος Πατήχης στο ραδιόφωνο, στον Οδιακτή, πριν πόσα χρόνια, πριν 25 χρόνια, κάπου τόσο. Πώς περνάνε τα χρόνια, παιδί μου, πώς περνάνε τα χρόνια, ε? Λοιπόν, αλλά όπως είπα, τα ρεπορτάζ που προβάλλουμε, μεταδίδουμε εδώ πέρα στο Radio Chanterville, τα μεταδίδουμε επίσης και στο τηλεοπτικά, στο εδώ Montreal, με ήχο και εικόνα, σε αποκλειστικότητα παρακαλώ, σε όλο τον Καναδά. Το Odyssey TV, στην εκπομπή εδώ Montreal, που ιδρυτής ήταν, όπως είπα, ο αείμνηστος ο Γιάννης ο Κόκονας, συνεχίζεται κανονικά, όπως ακριβώς την ήθελε, μιας και εγώ δικό του παιδί, μαθητής του ήμουνα, τεχνικός ξεκίνησα, αλλά εντάξει, έμαθα, μου έμαθε, στο εδώ Μόντρεαλ, στο Videotron, στο κανάλι 265 και στην Bell 5 στο 889. Είναι και σε άλλα κανάλια, είναι και στο Videotron, πώς μου το έχει γράψει, μια σε ένα text, Helix, και στο δορυφόρο της Bell. Θα τα μάθω τα κανάλια, γιατί είναι πολλά, είναι εκπέμπει παντού, εκπέμπει, και θα σας τα πω την άλλη εβδομάδα. Το εδώ Montreal εκπέμπει κάθε Κυριακή στο Odyssey TV στις 5:20 το απόγευμα, με αμιγός και εξόχως παροικιακές εκπομπές, με τις συνεργάτες που ακούνται και εδώ στο Radio Chanterville, με την Κυριακή Σπέρη, με την Σίλβια Πετρίδη, με την αφεντιά μου, και σύντομα και με την Χριστίνα Φάντης, που σας ετοιμάζει ένα πολύ ωραίο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ και η ομάδα μεγαλώνει τόσο εδώ στην ελληνική ομάδα του Radio Sandreville όσο και στην τηλεόραση το Εδώ Μόντρα, και αυτό χάρη σε εσάς, χάρη στην αγάπη σας που μας αγαπάτε, που εκτιμάτε τις ραδιοφωνικές μας και τηλεοπτικές μας παραγωγές. Αυτό το βλέπω διότι μαζί είμαστε στις εκδηλώσεις που πηγαίνουμε έξω και μας τα λέτε, και σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Τώρα, αν δεν τα εκτιμούν οι παράγοντες, εντάξει, δεν το κάνω για αυτούς το πρόγραμμα, το κάνω για την παροικία, για τους, για σας, για τους τηλεθεατές, για τους ακροατές. Πώς είπαμε, οι παράγοντες της παροικίας μας δεν τίμησαν τον Γιάννη τον Κόκονα και δεν πιστεύω κι εγώ να εκτιμάνε και αυτό που κάνουμε εδώ. Και σας πω κάτι, σκασίλα μου. Σκασίλα μου. Λοιπόν, εγώ αγαπάω εσάς το ακροατήριο, τους τηλεθεατές, τους αναγνώστες στην εφημερίδα και τους τηλεθεατές και τους ακροατές. Αυτό, εκεί τελειώνει. Η αγάπη σας είναι για μένα και για την ομάδα μου το παν. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου για την τιμή που μας κάνετε και έχετε αποδεκτεί και έχετε αγαπήσει αυτά που σας προσφέρουμε. Το εκτιμώ ιδιαίτερα και γι' αυτό είμαι εδώ στο Radio Sandreville, γι' αυτό είμαι και γι' αυτό ανάλαβε και στο Εδώ Μόντρεαλ στα μονοπάτια του Γιάννη του Κόκονα, και γι' αυτό εκδίδω και την εφημερίδα τα χρονικά. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση. Αν πάω να δουλέψω manager στο McDonald's τώρα, θα κάνω πιο πολλά λεφτά. Δεν το κρύβω, δεν σας κάνω καθόλου πλάκα. Αν γίνω manager, διευθυντή σε ένα McDonald's, σε ένα κοντάκι fried chicken, σε ένα, πες το, ένα Burger King, θα κάνω πιο πολλά λεφτά και θα δουλεύω και λιγότερες ώρες. Εντάξει, και δεν θα έχω και 1000 σκουτούρες στο κεφάλι μου. Αλλά εντάξει, είπαμε, η αγάπη σας με κρατάει εδώ και ας κάνω λιγότερα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το διασκεδάζουμε μαζί, αυτό μετράει, αυτό μετράει, αυτό είναι η πληρωμή μου. Αυτή η ώρα, 8 και 12 είναι η ώρα, να μην πιάσουμε πάλι την μπάρλα όπως συνηθίζουμε και κάνουμε κάθε βράδυ. Αν και πολλοί λέτε σας αρέσει να ακούτε έτσι αυτή την φωνή γιατί χαλαρώνετε, άσχετα με αυτά που λέει Παπαδόπουλος ο Δημήτρης, χαλαρώνετε μόνο που με ακούτε. Και αυτό δεν το είχα εγώ έτσι σχεδιάσει, έτσι βγήκε, το αποδέχομαι και αυτό, έτσι είναι η φωνή μου. Και ξέρω στο ραδιόφωνο, και στην αρχή, πάμε τώρα πριν το 2018, προσπαθούσα να μιμηθώ, ξέρω εγώ, αυτούς που θαύμαζα. Τότε έβγαινε πατάτα το πρόγραμμα. Αλλά μετά στην πορεία, όπως μου είχε πει και ο Κόκκονας ο Γιάννης, μου λέει, απέκτησες, μου λέει, μια εφράδια λόγου, λέει, και μια ιδιαίτερη φωνή. Αυτή είναι η δική μου φωνή, αυτή είναι κάτι δικό μου. Και γι' αυτό έτσι βγαίνει. Ερωτικό το λένε πολύ. Τώρα δεν το είπε ένας και δύο, το λένε πολύ. Αν και δεν είχα σκοπό να έχω ερωτικό πρόγραμμα μεταξύ μας τώρα. Έτσι, αν βγαίνει έτσι και έτσι το θέλετε να το βλέπετε στο το ραδιόφωνο, αυτή τη χάρη έχει, μπορείτε να βάλετε δικές σας εικόνες. Οκ, εντάξει, το αποδέχομαι. Και έτσι ερωτιάρης που κάθε άλλο στην πραγματικότητα, κάθε άλλο παρά ερωτιάρης είμαι, και ρωτήσε τους συνεργάτες μου αν Παπαδόπουλος είναι ερωτιάρης. Είναι το αντίθετο, δηλαδή το άλλο αντίθετο είναι αντικοινωνικός. Πάρτε το και έτσι, είμαι κλειστό στον εαυτό μου, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Εντάξει, αυτό. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα έχουμε ενδιαφέρον θέματα, θα βάλουμε τις ειδήσεις μετά από την Ελλάδα. Μετά από εκεί θα έχουμε μαζί μας έναν αστρονόμο, τον Γιάννη το Γκουλούρη. Αστρονόμος είναι. Πιστεύω, χαρτογράφος. Θα μας τα πει ο ίδιος τι είναι. Που χαρτογράφος του διαστήματος είναι. Εδώ στο Μόντρεαλ, στο Λαβάλ ζει πολλά χρόνια. Στο Μόντρεαλ ήταν πρώτα, τώρα στο Μόντρεαλ Λαβάλ. Και συνεργάζεται με την NASA, συνεργάζεται με κάτι άλλες παράπλευρες εταιρείες της NASA, όπως την JPL, Jet Propulsion Laboratory, κάπως έτσι, με την APL, μια άλλη που συνεργάζεται με την NASA. Η NASA είναι, ξέρετε, ο οργανισμός που έχει να κάνει με τις έρευνες στο διάστημα. Ό,τι έχει να κάνει με το φεγγάρι, με τη σελήνη, με τους άλλους πλανήτες, με το σύμπαν, τέλος πάντων, με τα τηλεσκόπια, με τις αποστολές που είναι έξω από τη γη. Πιστεύω ασχολείται και εντός της γης, αλλά πιο πολύ είναι με National Aeronautics Space Administration, Space, πάνω απ' ότι είναι του διαστήματος. Ό,τι έχει να κάνει με το διάστημα, και ο Κουλούρης, ο Γιάννης Κουλούρης, συνεργάζεται με την NASA για να χαρτογραφεί και να δίνει ονομασίες σε τοποθεσίες πλανητών. Τώρα, αν δεν το λέω όπως είναι, θα με διορθώσει. Έχει ονομάσει κρατήρες, έχει ονομάσει βουνά, έχει ονομάσει πεδιάδες στον πλανήτη Άρη, στον και εγώ δεν ξέρω πού, τέλος πάντων. Εντάξει, υπάρχει ένα πρωτόκολλο για να ονομάσεις, ξέρω εγώ, ένα βουνό στον Άρη. Δεν είναι έτσι επειδή σου κατέβηκε να ονομάσεις να δώσεις το όνομα του γιού σου, πες ένα όνομα, Τζον. Θα το αποδεχτούν. Υπάρχει μια διαδικασία, πρέπει να είναι βασισμένο κάπου. Πρέπει να γνωρίζεις απ' έξω και ανακατοτά ελληνική μυθολογία. Προσέξτε, οι ονομασίες στο διάστημα είναι επιτοπλίστων ελληνικές. Και όχι οτιδήποτε ελληνικά, είναι βασισμένες κάπου. Και η πηγή έμπνευσης είναι η ελληνική μυθολογία, την οποία τη γνωρίζει ο Γιάννης ο Κουλούρης, και θα μας μιλήσει σήμερα για την αποστολή DART που είχε η NASA, που χτύπησε προχθές, όχι χθες, προχθές τη Δευτέρα, έναν αστεροειδή με ένα σκάφος, με ένα διαστημικό σκάφος. Το εξουτέστηκε από εδώ πέρα από το 2021, έφυγε από εδώ, από τη γη, το 2021, και είχε στόχο έναν αστεροειδή σε πολλά εκατομμύρια χιλιόμετρα από εδώ, για να το χτυπήσει, για να κάνει μια έρευνα. Και αυτή η αποστολή ολοκληρώθηκε χθες. Αυτό έγινε χθες. Το σκάφος προσέκρουσε στον αστεροειδή προχθές. Και γιατί τώρα αναφέρουμε στο θέμα αυτό? Διότι η πιλότος του σκάφους αυτού, από εδώ όμως, δεν ήταν μέσα στο σκάφος, δεν έφυγε τώρα η κοπέλα από εδώ να πάει στην άλλη άκρη του διαστήματος, του σύμπαντος, τέλος πάντων, που είναι αυτός ο αστεροειδής. Δεν ήταν μέσα στο όχημα αυτό. Αυτό καταστράφηκε. Μόλις προσέκρουσε τον αστεροειδή, καταστράφηκε. Ήταν εδώ, στη γη, και είναι από το Κεμπέκ. Είναι Κεμπεκουά. Η πιλότος, η navigator, με το όνομα Julie Belrose. Θα μας τα πει αυτά ο Κουλούρης αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί, για να επικοινωνήσουμε μαζί του. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας, έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30. Πάμε να ακούσουμε τώρα το σήμα κατά δεθέν με τις ειδήσεις, το τσομπανάκο, ξέρετε αυτή τη φλογέρα που παίζει ο τσομπανάκος, για να πει τώρα η Ελλάδα καλή.
ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Εμένει η Τουρκία στη στρατηγική της έντασης. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό τον Ερντογάν, γίνεται λόγος για ελληνικές προκλήσεις και καλούνται να έρθουν στα λογικά τους οι κύκλοι που ενθαρρύνουν, όπως αναφέρει την Ελλάδα, να εξοπλίσει τα νησιά που έχουν στρατιωτικό καθεστώς. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε είδους νόμιμες μεθόδους και μέσα για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του έθνους μας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Η Τουρκία έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντά της υπό την βασική αίρεση ότι αποδέχεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα να παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο. Η Ελλάδα δεν προβάλλει καμία διεκδίκηση έναντι της Τουρκίας, τάσεται υπέρ του διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου και θα υπερασπιστεί όμως τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματά της εφόσον παραστεί ανάγκη, καταλήγει η ανακοίνωση. Νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας που περιλαμβάνει πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου, περαιτέρω εμπορικούς περιορισμούς και νέες καταχωρήσεις ονομάτων στη μαύρη λίστα πρότεινε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και ενώ άγνωστη παραμένει η αιτία των ρηγμάτων που προκλήθηκαν στο δίκτυο του φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική. Το νέο πακέτο μέτρων έρχεται μετά την ανακοίνωση του Κρεμλίνου για μερική επιστράτευση. Τα δημοψηφίσματα για προσάρτηση των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών σε Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Χερσόνα και Ζαπορίζια και τις απειλές Πούτιν για χρήση πυρηνικών όπλων. Δεν αποδεχόμαστε τα εικονικά δημοψηφίσματα ούτε κανενός είδους προσάρτηση και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το Κρεμλίνο να πληρώσει για αυτή την περαιτέρω κλιμάκωση, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την Παρασκευή εντωμεταξύ θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά το σχετικό αίτημα της Ρωσίας, προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα της διαρροής τους δύο φυσικούς, αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική θάλασσα. Μετά τους υπαινιγμούς που διατυπώθηκαν από χώρες της Δύσης πλην της Ουκρανίας, η οποία έκανε ανοιχτά λόγο για τρομοκρατική επίθεση της Ρωσίας, η Μόσχα κάλεσε τον Αμερικανό Πρόεδρο να απαντήσει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πίσω από τις διαρροές στους αγωγούς. Έχει έρθει η ώρα να θωρακίσουμε τη δημοκρατία υλικά και πνευματικά απέναντι στις οπισθοδρομικές και αντιδραστικές φωνές. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σεκελαροπούλου από το βήμα του 10ου ετήσιου Διεθνού Συνεδρίου του Athens Democracy Forum 2022, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της και διοργανώνεται σε συνεργασία με τους New York Times. Η κυρία Σεκελαροπούλου αναφέρθηκε και στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι δεν αποτελεί μόνο κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας μιας ανεξάρτητης χώρας, αλλά υποδηλώνει και την ολομέτωπη αμφισβήτηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών αξιών. Με πρωτοβουλία της Ευρωομάδας της Αριστεράς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίμησε τον Μανώλη Γλέζο, τον πρώτο παρτιζάνο της Ευρώπης, όπως τον αποκάλεσε ο Σαρλ ντε Γκολ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του και τα επίσημα αποκαλυπτήρια της αίθουσας του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, που πλέον φέρει το όνομά του κατόπιν ομόφωνης απόφασης που έλαβε το Προεδρείο του. Ο Μανώλης Γλέζος μας αφήνει πίσω μια βαριά κληρονομιά με τις πράξεις του. Οδηγός μας στις καινούργιες μάχες απέναντι στο σκοτάδι της ακροδεξιάς και του ολοκληρωτισμού που απειλεί και πάλι σήμερα να γυρίσει το ρολόι της Ευρώπης δεκαετίες πίσω. Αυτό ανέφερε κατά την παρέμβασή του Αλέξης Τσίπρας. Σε μια εποχή όπου η ακροδεξιά ενισχύεται απειλητικά και αυταρχικοί ηγέτες ποδοπατούν το διεθνές δίκαιο, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του ανθρώπου, η πολιτική παρακαταθήκη του Γλέζου αποτελεί πυξίδα για κάθε δημοκράτη και προοδευτικό πολίτη, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δίωξεις για ασωρία κακουργηματικών και πλημεληματικών πράξεων ασκήθηκαν στους 23 από τους 32 συλληφθέντες στην αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνιούπολη του Ζωγράφου. Σε δηλώσεις του εντωμεταξύ, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θοδωρικάκος αναφέρθηκε στη συλληφθέντα δόκιμο αστυνομικό, λέγοντας ότι δεν έχει θέση στην ελληνική αστυνομία.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Σου μαχαίρι στην καρδιά, την ώρα που μου είπες το αντίο. Το λόγο σου δεν κράτησες, μονάχο με παράτησες μες στη νύχτα και στο κρύο. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, χωρίς εσένα είπα θα πεθάνω. Από τον Άδη γύρισα, μη θέλει σου ψιθύρισα, μείνε λίγο παραπάνω. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαγχολώ. Έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ. Για σου μαχαίρι στην καρδιά, γυρνάς μες στο μυαλό μου και πονάω. Κι απόψε δεν κοιμήθηκα, τα μάτια σου θυμήθηκα, γυρνά πίσω σ' αγαπάω. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαγχολώ. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαγχολώ. Έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ.
Ήταν η χαρακτηριστική φωνή του Πασχάλη Τερζή και έχει ένα φεγγάρι απόψε. Εμείς όμως σήμερα θα μιλήσουμε όχι για το δικό μας φεγγάρι που μας κάνει και μελαγχολούμε, αλλά για το φεγγάρι του δίδυμου. Για το φεγγάρι του δίδυμου που λέγεται δίμορφος. Και τώρα θα μου πείτε τι είναι αυτό. Ο δίδυμος είναι ένας αστεροειδής και έχει ένα φεγγάρι που λέγεται δίμορφος. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε απόψε, που το χτυπήσαμε σήμερα και γι' αυτό μελαγχολούμε, όπως λέει και ο Πασχάλης Τερζής. Το χτύπησε η γη μας εδώ, διότι στείλαμε ένα σκάφος πέρσι και χτύπησε και έφτασε προχθές στο φεγγάρι του δίδυμου, στο δίμορφο, το οποίο το πιλοτάρισε μια κεμπεκουά, μια κεμπικενή από εδώ, η Julie Bellrose, που συμμετείχε σε αυτήν την αποστολή της NASA ως επικεφαλής πλοήγησης. Το τώρα για μένα όλα αυτά είναι ακαταλαβίστικα. Να στείλει τώρα από εδώ σκάφος, πύραυλο, τι είναι αυτό τέλος πάντων, για να χτυπήσει έναν αστεροειδή, ένα φεγγάρι ενός άλλου σώματος, με ξεπερνάει ειλικρινά. Τώρα τι είναι ένας αστεροειδής? Από ό,τι κατάλαβα με το φτωχό μου το μυαλό, ένας αστεροειδής που αυτό που χτυπήσαμε είναι μια πέτρα. Μια πέτρα κάπου χαμένη στο διάστημα. Μια πέτρα, ένας βράχος, το οποίο είναι, καταλάβετε, όπως το Ολυμπιακό Στάδιο, μεγάλος βράχος. Τώρα, αυτά ξέρω. Το χτυπήσαμε προχθές η NASA, το χτύπησε η Julie Bell Rose, η δικιά μας Κεμπεκουά. Τώρα το πώς και το γιατί θα μας τα πει ο Γιάννης Οκουλούρης, ο οποίος είναι αστρονόμος εδώ στο Μόντρεαλ, ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με την NASA και ξέρει το διάστημα απ' έξω και ανακατοτά, για να μας πει τι έγινε. Κύριε Κουλούρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να μας ξετυλίξετε τι έγινε προχθές. Αυτό που παρακολουθούσε όλος ο πλανήτης εδώ, τι έγινε, αλλά πριν να πάμε εκεί πέρα τώρα, να πούμε ποιος είστε εσείς. Είστε αστρολόγος, ο οποίος έχετε ονομάσει κρατήρες, βουνά, πεδιάδες.
Αυτό είναι 30 χρόνια με το IAU, με τη Διεθνή Ένωση Αστρονομίας που λέγεται, που έχουν δηλαδή έχουν το νόμο στα χέρια τους, δηλαδή το να είναι οι μόνοι που μπορούν να ονομάσουν, να είναι αστρονόμοι μαζί με το πόλη τα κράτη, και κάθε δύο χρόνια δημιουργούνται σε μια πολιτεία της γης για να βγάλουν νόματα για πεδιάδες, για βούνα που βρίσκουν από εξετάσεις που κάνουν σε πλανήτια, και δηλαδή σώματα του διαστήματος, ό,τι σώμα και να είναι, κομήτες, αστεροειδές, καινούργια πλανήτια που βρίσκουν μικροπλανήτες, όπως είναι στο Πλούτον, δηλαδή τώρα ο Στίχος που λέγεται, άμα ξέρετε στη μυθολογία, είναι ο Άδης και ο Στίχος. Ο Στίχος ποταμός ήταν που πέρναγαν οι ψυχείς και πήγαιναν στον Άδη. Έχουν ονομάσει τώρα στον Πλούτον την Ίδρα, που ήταν το θερίο που πάλεψε ο Ηρακλής, και το Στίχο, γιατί είναι ο θεός του κάτω κόσμου Πλούτον, και ονομάζει δηλαδή από ανθρώπους που από τη μυθολογία την ελληνικιά έχουν φαντασία αυτοί οι άνθρωποι. Άμα δείτε για τον ελληνισμό τι γίνεται στο σύμπαν, θα πάρετε την πλάκα σας.
Είναι ελληνοκρατούμενοι, δηλαδή το σύμπαν δεν είναι ελληνοκρατούμενο από ό,τι έχω καταλάβει.
Ναι, κοίτα, το σύμπαν είναι, εγώ δουλεύω 30 χρόνια με ονόματα, έχω ονομάσει πεδιάδες, ολόκληρες πλανήτες. Στον Άρη, στην Αφροδίτη, έχω φτιάξει χάρτες ελληνικά στην Αφροδίτη, είναι στα μουσεία.
Για πείτε μας μερικά ονόματα από κρατήρες, από πεδιάδες που έχετε ονομάσει. Στον Άρη.
Εγώ κοιτάω τώρα, το έχω κλειδιά τώρα μέσα στο IAU και από χρόνια. Δηλαδή όταν μπαίνεις σε αυτά τα θέματα, κοιτάς το μεγάλο θέατρο, δηλαδή πού ακριβώς ζει ο άνθρωπος, δηλαδή, και με τι είναι γύρω του. Δηλαδή υπάρχει πολλή ομορφιά, πάρα πολύ μεγάλα δηλαδή γεγονότα που γίνονται μέσα στο σύμπαν που δεν ακούγονται, γιατί είμαστε στη γη, εμείς είμαστε αφοσιασμένοι πολύ με το, ξέρεις, την καθημερινή ζωή που κάνουμε, αλλά οι αστρονόμοι που δουλεύουν σε αυτά τα πράγματα είναι αποφασισμένοι, δουλεύουν για το μέλλον. Είναι άλλο δηλαδή το πώς να προφυλάξουν τη γη, όπως τώρα το DART που μιλάγες πριν. Το DART είναι το πρώτο σύστημα που έχει κατασκευαστεί από την NASA και την Ευρωπαϊκή Διαστημική, το Ίδρυμα.
Αρχή,
δηλαδή,
ναι, την αρχή.
Το Ίδρυμα, το European Space Agency που λέγεται. Είναι μέσα εδώ, δηλαδή μπορεί να είναι και 20 Ινστιτούτα, ιδρύματα, έχεις εδώ πέρα εργαστήρια, το Goddard Space Flight Center, το Kennedy Space Center, έχεις το Lowell Observatory, έχεις δηλαδή τώρα τελεσκόπια παγκόσμια που κοιτάνε αυτό το πράγμα που έγινε. Αυτό το DART ήταν είχε εκτοξευθεί, πώς λέει στα ελληνικά,
εκτοξευθεί launch, το πούμε,
24 Νοεμβρίου 2021
πέρσι, έφυγε πριν ένα χρόνο.
Ναι, γιατί είναι κοντά, γιατί τώρα πήρε τόσο καιρό για να...
Ένα χρόνο να φτάσει, τόσο μακριά.
Όχι ένα χρόνο, δεν ήταν κοντά, δεν είναι μακριά. Του να πετάξει το Δία, να πηγαίνεις κατά το Δία, να χαρτογραφήσεις και να βγάλεις φωτογραφίες του Δία σαν την Ευρώπη που είναι μεγάλο φεγγάρι του Δία. Παίρνει χρόνια, δηλαδή μιλάς τώρα 2-3 χρόνια.
Α, δηλαδή πού πήγε τώρα αυτό, δηλαδή πού ακριβώς...
Αυτό δηλαδή
αυτό
τώρα για να φτάσει κοντά στη γη, για να στείλουν τώρα τον πύραυλο για να το χτυπήσει, πρέπει να περιμένουν τώρα να πάει γύρω-γύρω από τη δρομή. Έχει δρόμο αυτό, έχει πιαστεί μέσα στο σύμπαν και τρέχει μόνο του. Τώρα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι αστεροειδές, δεν μιλάω πιο πολύ με μετεωροειδές. Οι μετεωροειδές είναι μικρά κομμάτια που διαλούνται μέσα στη στρατόσφαιρα, στο οζόν που λέμε.
Να πούμε τώρα τι ακριβώς είναι ένας αστεροειδής, μια πέτρα από ό,τι είδα εγώ.
Ναι, είναι κομμάτια, είναι
μεγάλος βράχος.
Θέλουν να προφυλαχτούν τώρα, γιατί είδανε τι έγινε το 2013 από πάνω από τη Ρωσία, αν θυμάσαι.
Α, κάτι που έλαμψε, ναι.
Αυτό δηλαδή ήταν 60 πόδια.
Τι λες?
Και έριξε, έσπασε δηλαδή, συγκίνησε 6 πολιτείες.
Ένα λεπτό, έπεσε στη γη αυτό το κομμάτι?
Όχι, έσκασε στο σύμπαν. Οι αστεροειδές για να περωνιάσουν δηλαδή τη στρατόσφαιρα και το όζον που λέγεται, τη βιόσφαιρα που κρατάει ζωή στη γη, η βιόσφαιρα, το biosphere που λένε στα αγγλικά. Άμα περάσει τώρα, αστεροειδά να χτυπήσει τη γη πρέπει να είναι 5 χιλιόμετρα και πάνω. Άμα είναι 5 χιλιόμετρα και πάνω, υπάρχει περίπτωση να διαλύσει μισό την ανθρωπότητα και παραπάνω.
Αν πέσει πέτρα από το διάστημα, μεγάλη, ένας βράχος από το διάστημα,
5 χιλιόμετρα και πάνω θα πέσει, δηλαδή, θα περωνιάσει.
Αν πέσει τώρα ένας αστεροειδής στη γη, όπως έχει πέσει παλιά χρόνια και κατάστρεψε τη γη, δηλαδή.
Ναι, που έπεσε στο Σιξαλούξκα που είναι εκεί πέρα, το Gulf of Mexico, τώρα είχε παίξει και κατάστρεψε τους δεινόσαυρους.
Ναι, κατάστρεψε ολόκληρη τη γη δηλαδή, γιατί πέφτει με μεγάλη ηλικιώδης ταχύτητα αυτό.
Σηκώθηκε η σκόνη στη γη και έγινε, σκεπάστηκαν τα σύννεφα με σκόνη από τη γη και
μεγάλη ζημιά.
Ζεστό, δηλαδή τώρα ήταν χώμα που καύτηκε και μπήγε στη γη από πάνω και έγκριψε τον ήλιο. Και αυτό κρατάει, μπορεί να κρατήσει εκατομμύρια χρόνια. Μεγάλο είναι. Όταν δεν έχεις ήλιο να μπει μέσα, η ζωή πεθαίνουν τα φυτά, δεν έχεις να φάει, δηλαδή μεγαλώνει φαγητό.
Και έτσι τώρα η NASA θέλει να βρει έναν τρόπο να αποτρέψει, αν τυχόν υπάρχει ένας βράχος που έχει στόχο τη γη.
Το ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το βράχι, τα έχουν κάνει, έχουν το Near Earth Object Program που λέγεται, το κοντινό γιακό, την ερεύνηση που κάνει για τα κοντινά γιακά αστεροειδές και κομήτες.
Και τι κάνει τώρα, να σας θέλει τώρα να αποτρέψει τέτοιο πράγμα, αν τυχόν και υπάρχει ένας βράχος που έχει στόχο τη γη να τον καταστρέψει?
Αυτοί μεταχειρίζουν το DART system, είναι μοναδικό όργανο του διαστημικού σκάφους που είναι το Didymos Reconnaissance και Asteroid Camera System που είχε το DRACO πάνω. Είχε μια κάμερα που λεγόταν DRACO για να κοιτάξει με υπολογιστές που ερευνούν κάτω από τη γης με συστήματα πώς θα δηλαδή χτυπήσουν τώρα το δίδυμο που ήταν το φεγγαράκι που πήγαινε γύρω γύρω στο δίμορφο που είναι το μεγάλο λέγονται, μεγάλη
ασυνοδίδα. Ο Δίδυμος.
Ναι, ο Δίδυμος ήταν δηλαδή 500 πόδια, 160 μέτρα.
Ο Δίδυμος είναι το μεγάλο, η μεγάλη πέτρα και ο Δίδυμος είναι κάτι που γυρίζει γύρω-γύρω από το Δίμορφο.
Ναι, και ο Δίδυμος ήταν τώρα η αστεροειδή που πηγαίναγε γύρω-γύρω ο Δίμορφος, που ήταν το φεγγαράκι. Ναι. Γιατί το λένε Δίμορφος, γιατί το ονομάσανε Δίμορφο? Γιατί ο Δίμορφος ήταν μια αστεροειδή που, επειδή ήταν και αστεροειδή και φεγγάρι, είχε δύο μορφές.
Ελληνική λέξη αυτό, το ονομάσανε αυτό.
Είναι η ελληνική περιγραφή, δύο μορφές, γιατί είναι και φεγγάρι και αστεροειδή και έχει δύο μορφές. Γι' αυτό αυτή στο IAU, στο Διεθνής Ένωση Αστρονομίας που ονομάζουν τα ονόματα, είναι πολύ έχουν διαβάσει πολύ τη μυθολογία την ελληνική. Είναι πολύ βασισμένη μέσα στα και σε άλλες χώρες, δηλαδή σλαβική μυθολογία, Ανδιάνη, Αιγύπτη. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ διαβασμένος μέσα στις κουλτούρες.
Αλλά γιατί επιλέγουν μυθολογία? Τι είναι το θέμα, τι είναι αυτό το...
Πάντοτες. Γιατί η μυθολογία είναι ο πρώτος νόμος, άμα ξέρεις. Δηλαδή, κοίτα τώρα όπως ο Ποσειδών που έβγαλε τους νόμους, δηλαδή, για τους ναύτες, όταν στην αρχαία Ελλάδα προσκυνάγανε τον Ποσειδών να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα. Για να έχουν καλή τύχη. Ήταν η πρώτη πίστη που υπήρχε στην ανθρωπότητα, ήταν η μυθολογία. Καταλαβες. Όταν έφευγε γυναίκα και πήγαινε τώρα με τα παιδιά της για να πάει στους κάμπους παλιές μέρες για να φυτέψει ντομάτες ή ό,τι έκανε. Δηλαδή έκανε προσευχή στην Εστία. Η Εστία είναι θεά του σπιτιού και της οικογένειας. Δηλαδή ήταν η πρώτη πίστη. Εφόσον είναι η πρώτη πίστη, δηλαδή τι έγινε? Αυτό κρατήθηκε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη, μπήκανε οι Οθωμάνοι μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά τι το θες, που πήγε μετά στη Ρώμη και έγινε χριστιανότητα. Από εκεί γεννήθηκε η χριστιανότητα. Κατάλαβες. Από την πρώτη βάση της θρησκείας της ανθρωπότητας είναι η μυθολογία.
Μάλιστα. Να πάμε
για
τώρα.
Αυτό βασίζονται
το
πολύ.
Σκοπό του DART που χτύπησε η NASA προχθές, το φεγγάρι του Δίδυμου που λέγεται Δίμορφος, χτύπησε τώρα η NASA με ένα σκάφος, πήγε και το έριξε πάνω, το σκάφος.
Ναι, γιατί αυτό που θέλει να κάνει είναι, θέλει να κοιτάξει το, δημιουργεί
μια πρόσκληση.
Κινητική τεχνολογία λέγεται. Η κινητική τεχνολογία κάνει προστάτευση των πλανητιών μας, της Γης δηλαδή, από μια δυνητικά, πώς λέγεται, δυνητικά ανακατασκεύτηση.
Μάλιστα, ναι.
Για να αλλάξει την τροχιά ενανού αστεροειδών που έρχεται κοντά στη Γης, στα ουράνια, και άμα έχει δηλαδή τώρα την τροχιά για να χτυπήσει τη Γη, θέλουν να τη χτυπήσουν πριν, για να αλλάξει δηλαδή το δρόμο για να προσπεράσει τη Γη και να μην τη χτυπήσει.
Άρα δεν δοκιμάσανε τώρα με το Δίμορφο να το χτυπήσουν για να αλλάξει,
δηλαδή,
να το πάνε αλλού δηλαδή.
Δηλαδή το τύχα, δηλαδή έγινε.
Τώρα ξέρουμε αν άλλαξε η τροχιά που ρίξανε την κάμερα πάνω.
Άλλαξε τροχιά, με τι έκανε.
Την άλλαξε.
Άλλαξε, τώρα τι κάνουν. Παίρνουν δηλαδή όλα τις, κάνουν ανάλυση πόσο μεγάλη ήταν η αλλαγή του δρόμου, τους αστεροειδές αυτής, δηλαδή της μικρής, και πόσο μακριά τραβήχτηκε από το μεγαλύτερο αστεροειδά. Κατάλαβες, για να το μεταγυρίσουν τώρα να βάλουν τεχνολογίες πιο δυναμωτικές, τυχόν γίνει, έρχεται δηλαδή μια αστεροειδά πιο μεγαλύτερη,
πάνω στη Γη,
να μεταγυρίσουν μεγαλύτερη δύναμη σε
ένα κουτάκι, ένα μέτρο,
δηλαδή, για να χτυπήσουν με μεγαλύτερη.
Να πούμε την ταχύτητα που πρόσκρουσε. Πόσο γρήγορα
τώρα μιλάς, τώρα αυτά τρέχουν μέσα στο διάστημα κάποιες φορές 22.000 μία την ώρα.
Τι λες?
Ναι, γι' αυτό δηλαδή άμα χτυπήσει κάτι στη Γη 5 χιλιόμετρα και παραπάνω, δηλαδή σηκώνει τέτοια τεράστια γη στο σύμπαν, και στην ατμόσφαιρα που βλέπεις τον ήλιο.
Δηλαδή τώρα αυτό το μηχανάκι που χτύπησε από τη γη εδώ πέρα που το κατευθύνανε από εδώ πέρα, πόσο είναι, ένα μέτρο επί ένα μέτρο, πόσο είναι?
Ναι, κοιτάξτε,
μπορεί να αλλάξει την τροχιά.
Είχαν κάτι. Τα μερικά τα όργανα που διαστημικών σκάφων που είχε χρησιμοποιηθεί από την αποστολή του DART ήταν όπως είναι το Smart Nav που είχε απάνω. Το Smart Nav τι είναι? Είναι η έλιγμη μικροσωματικών και αυτόνομους αλγορίθμικς.
Σωστό, τον αλγορίθμο.
Πλοήγησης σε πραγματικό χρόνο. Είναι real-time algorithm system.
Ναι.
Και αυτό το σύστημα είναι πολύ, έχει πολύ ακρίβεια.
Ναι, για να καταλάβουν τώρα, γιατί δεν τα καταλαβαίνω αυτά.
Αυτό είναι σύστημα, τα αλγοριθμικά τι κάνουνε? Προβλέπουνε μπροστά σε πραγματική ώρα τι θα τύχει απάνω σε μία ανάλυση. Και βρίσκουνε δηλαδή, απαντάνε γρήγορα για να μπορέσεις να προβλέψεις πριν κάτι γίνει.
Ναι, 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 ναι.
Είναι σαν να προβλέπουν το μέλλον, πως το λένε.
Ναι, ναι, μπορούν.
Απάνω σε πραγματική κίνηση του χρόνου.
Μάλιστα. Αλλά να πούμε ότι αυτή η κοπέλα που οδήγησε το σκάφος στον αστεροειδή αυτό είναι από το Κεμπέκ, εδώ, Κεμπεκιώτησα.
Η Ζουλή Μπελρός. Δεν είναι που οδήγησε, δεν γίνεται. Αυτό είναι team effort. Αυτό δηλαδή γίνεται με τους έχουν καλέσει ανθρώπους από όλα τα κράτη εκεί. Αυτό γίνεται από το JPL και από το John Hopkins University Applied Physics Laboratory.
Ναι, στο APL δηλαδή αυτή.
Το APL είναι Applied Physics Laboratory που λέει.
Ναι. Τώρα αυτή η Κεμπεκιώτησα από εδώ, που είναι τιμή μας και χαρά μας που την έχουμε,
έχει ξαναγίνει πολλές φορές.
Τι κάνει ακριβώς? Δηλαδή όταν λέμε επικεφαλής πλοήγησης, head of navigation, τι ακριβώς έκανε?
Αυτό είναι το smart nav. Αυτό είναι αυτό που σου λέγα τώρα.
Α, μπράβο.
Που δηλαδή κάνει, είναι ένας απολογιστής που ερευνάει σε πραγματική ώρα τι θα γίνει στο μέλλον.
Και μπορούν να ανακαλύψουν τώρα αυτοί οι επιστήμονες από εδώ, ή αυτοί και μπεκιώτησαν εδώ πέρα δικιά μας, ποιες πέτρες, γιατί το σύμπαν έχει πολλές πέτρες, θα έχει στο διάστημα, είναι πολλές. Πόσους αστεροειδείς έχουμε στο διάστημα?
Δεις τώρα, μόνο τα ελληνικά που είναι μέσα στο σύμπαν.
Ναι.
Να πας, εγώ έχω 200 φίλια. Φίλα δηλαδή, με το κάθε φίλο μπορεί να έχει. Μιλάμε μόνο αστεροειδές και μικρά σώματα τώρα.
Και τώρα αυτά πετάνε ελεύθερα, ανεξέλεκτα.
Είναι οι αστεροειδές, δηλαδή τα.
Μην πέσει κανείς στη γη εδώ πέρα και μας
καταστρέψεις. Είναι αστεροειδές που λέγονται μικροπλανήτες.
Εμένα.
Που βρίσκονται μέσα στη λουρίδα ανάμεσα τη γη και τον Άρη. Είναι μια λουρίδα που είναι το asteroid belt, άμα το έχεις ακούσει.
Ναι, ναι, κάτι.
Που είναι η λουρίδα που είναι εκεί πέρα χιλιάδες. Δηλαδή εκατομμύρια.
Αυτά είναι εκεί οργανωμένα, συμμαζεμένα ή είναι ελεύθερα που μπορεί να έρθουν εδώ πέρα?
Είναι γύρω-γύρω από τη λουρίδα και πηγαίνουν από. Είναι η λουρίδα στέκεται ανάμεσα τον Άρη και τη γη. Είναι η λουρίδα εκεί.
Άρα αυτά δεν φεύγουν για να έρθουν στη γη.
Φεύγουν, και αυτά... από εκεί φεύγουν.
Πώς φεύγουν?
Και έρχονται κοντά.
Γιατί φεύγουν?
Σκανεδρομία.
Γιατί φεύγουν? Τι είναι αυτό που την πειράζει και φεύγουν?
Φεύγουν γιατί ένα πλανήτη μπορεί να πηγαίνει γύρω-γύρω και ένα πλανήτη και η βαρύτητά του το τραβάει. Το τραβάει.
Okay.
Η μαγνητοσφαίρα, ένα νου, ένα σώματος, αυτά έχουν μαγνητοσφαίρες. Έχουνε, κάποιες φορές τα μεγάλα κομμάτια, τα μεγάλες αστεροειδές, τραβάνε τα άλλα. Όταν το τραβήξουν, κάποιες φορές ξεφεύγουν από τη δύναμη της αστεροειδής που το τραβάει και αρχινάνε και πέφτουν μόνο στο διάστημα και παίρνουν άλλο δρόμο, μόνο τους. Και έρχονται κατά τη γης. Και μετά άμα δεν χτυπήσουν τη γης, πηγαίνουν γύρω στον ήλιο και κάνουν τον ίδιο δρόμο πάλι.
Στη γη έχουν πέσει τέτοια, πέραν αυτό που έχει καταστρέψει τη γη.
Στην Ρωσία έπεσε στη Σιβηρία το 1913, ήταν αν δεν κάνω λάθος. Και τίναξε όλη τη μισή Σιβηρία.
Τι λες?
Αμέ. Oh yeah.
Μάλιστα.
Έχει πέσει, αλλά αυτό δεν ήταν αστεροειδά, ήταν κομήτης.
Ο κομήτης είναι πιο μικρό, ε.
Ο κομήτης έχει χημικά απάνω, δηλαδή φυσικά χημικά και φυσικά που δεν έχει τώρα, είναι ανάβει.
Δηλαδή ο κομήτης πόσο μεγάλος μπορεί να είναι, πιο μεγάλος ή πιο μικρός από ένα αστεροειδή?
Όχι, είναι μεγάλο. Είναι, δηλαδή αυτά που είναι μέσα στη λουρίδα αστεροειδάς είναι μεγαλύτερα από τους κομήτες. Ο κομήτης τι κάνει, πηγαίνει γύρω-γύρω στον ήλιο και μετά ξαναβγαίνει, πηγαίνει έξω στο μακρύ διάστημα, στο βαθύ διάστημα, περνάει τον Πλούτον. Βγαίνει έξω εκεί που είναι οι ιερείς.
Τι είναι ο κομήτης, Πέτρα, είναι και αυτό, τι είναι αυτό?
Ποιο?
Ο κομήτης τι είναι, από τι είναι η σύνθεσή του?
Ο κομήτης είναι μαζεύει χημικά. Από το, δηλαδή,
πόσο μεγάλος είναι ο κομήτης?
Το Comet Halley που περνάει στη Γη. Κάποιες φορές κάθε τόσο χρόνια θα περάσουν κομήτες από τη Γη.
Okay.
Και τους βλέπεις, ανάβουν. Αφήνουν μια ουρά, μια άσπρη.
Ναι, ναι, μια λάμψη κάνουν.
Ναι, κάνουν μια λάμψη γιατί είναι τα χημικά που, και τα σωματικά χημικά προϊόντα που έχει στο, πάνω στο σώμα του δεν είναι πέτρες.
Αλλά
είναι,
και η Γη κρατάει... έχει ένα, όπως είπες προηγουμένως, κάτι που το προστατεύει. Μια ατμόσφαιρα είναι,
ναι,
που ό,τι περάσει εκεί πέρα το καίει.
Και τη βιόσφαιρα.
Το καίει εκεί πέρα, ό,τι περάσει από εκεί πέρα το καίει.
Ναι, η στρατόσφαιρα, έτσι και περάσει την στρατόσφαιρα,
ναι,
κινδυνεύεις.
Ναι.
Γιατί πέφτει επάνω στη βιόσφαιρα. Η βιόσφαιρα κρατάει ζωή στη γη, έτσι και εξαφανιστεί, που λέγεται το οζόν. Κανονικά δεν λέγεται το οζόν, το λένε στα νέα έτσι, ναι, γιατί δεν... λέγεται η βιόσφαιρα. Η βιόσφαιρα τι είναι? Κρατάει βιολογική ζωή στη γη να μην μπερονιάσει το διάστημα, η νόμη του διαστήματος να ρίξει τη ζωή στη γη. Αυτό είναι που προφυλάει. Είναι ο προφυλακτήρας της γης.
Τώρα, με αυτό που έγινε προχθές με το DART, το θεωρείτε ότι είναι μια αποστολή πετυχημένη?
Oh yeah.
Μπορεί να βγει τίποτα από εκεί?
Έχω τα αποτελέσματα τα πρόσφατα. Εγώ δηλαδή όταν, γιατί όταν κάνεις με ανθρώπους που είναι μέσα στα ιδρύματα και στα πανεπιστήμια για χρόνια, σε ξέρουν απ' έξω δηλαδή. Yeah. Εγώ δεν έχω κλειδιά εδώ πέρα και κώδικους. Μπαίνω μέσα και βλέπω δηλαδή όλα τα αποτελέσματα που έχουν βρει μέχρι τώρα. Έχω το κεντρικό σύστημα της NASA εδώ.
Τώρα με τι ασχολείστε τώρα, τι θα ονομάσετε, κανένα πλανήτη, κανένα αστεροειδή, κανένα κομήτη?
Αφουσιάζομαι με το Πλούτον τώρα, γιατί έχουμε το New Horizon.
Τι γίνεται εκεί πέρα, πέστε μου, τι κάνετε τώρα εκεί πέρα?
Το
Πλούτον, στα ελληνικά πώς λέγεται, στα ελληνικά ο Πλούτον?
Χαρτογραφούν τώρα με satellite να δουν τι βουνά υπάρχουν εκεί, τι παιδιά δεν υπάρχουν.
Πολύ μακριά είναι αυτός ο πλανήτης, ε. Πολύ μακριά. Δεν έχει και ήλιο εκεί πέρα. Πολύ μακριά. Είναι όλο νύχτα εκεί πέρα.
Ναι, αλλά αυτά, κοίτα να δεις, οι τεχνολογίες 200 χρόνια από τώρα θα πετάει. Ούτε για τον Πλούτον μιλάς, αλλά για το. Πάρε τον Άρη.
Ναι.
Ο Άρης δηλαδή μπορείς να πας να ζήσεις εκεί άμα.
Τι λες?
Έχουμε τις τεχνολογίες τώρα να κάνουμε δηλαδή να σπιτωθούμε στον Άρη άμα θέλουμε.
Θα στείλει, λέει, όπως τον λένε, ο Μάσκ, Elon Musk, με το SpaceX.
Ναι, αλλά αυτά είναι δηλαδή τώρα τεχνολογίες που δημιουργούν για ρουκέτες και τέτοια, το SpaceX. Είναι επιστήμη για να συναλλάξουν τεχνολογίες, να τις κάνουν πιο γρήγορες για να έχεις ένα διαστημόπλοιο να τρέχει πιο πολύ στον Άρη, όπως κάνουμε το σύστημα τώρα που είχε το SmartNav και το DART, είχε απάνω σύστημα ION που λέγεται, Xenon λεγότανε. Είναι δηλαδή εξελικτικός προηθητήρας Xenon και κινητήρας ιοντών.
Μάλιστα.
Ion.
Εσείς τώρα με τι ασχολείστε, το δικό σας project στο Πλούτον, τι είναι?
Στο Πλούτον εγώ κοιτάω δηλαδή τι βγαίνουν τώρα, καταλήξεις βγαίνουν από τα διαστημόπλια που έχουν στείλει εκεί, γιατί βγάζουν φωτογραφίες τώρα να δουν τι παιδιάδες υπάρχουν, τι κρατήρες υπάρχουν.
Και θα ονομάσετε κανένα κρατήρα ελληνικό όνομα?
Έχουν πολλά δάλια πάνω, αλλά ο Πλούτον, άμα θέλεις δηλαδή να σου μιλήσω για τον Πλούτον κάτσε να...
Δύο λεπτά έχουμε, κύριε Κουλούρη, δύο λεπτά. Να ολοκληρώσουμε.
Έχουμε τον Πλούτον που ονομάζεται πιο πολύ από θεούς του κάτω κόσμου, θερία του κάτω
τα
κόσμου.
Τάρταρα είναι εκεί.
Βρήκανε τον Πλούτον με τελεσκόπια, αυτά τα ονόματα.
Και γιατί πάνε τόσο αρνητικό του κάτω κόσμου και να μην πάνε με το Δία που είναι πιο ευχάριστος?
Έχουνε κάτι πάλι για το Δία. Άμα πας δηλαδή τώρα στο Δία, στο Τζούπερ που λέγεται, όλα και είναι ελληνικά.
Α, οκ.
Έχει αυτές που αγάπη όπου την Ευρώπη, που είναι το ένα μεγάλο φεγγάρι του Δία. Έχει την Ιώ. Τώρα η Ευρώπη, ας μυθολογία, την πήρε ο Δίας και έγινε τάβρος για να κρυφτεί, γιατί την αγάπαγε και την έβαλε στην καβάλι στην πλάτη.
Κουλούρη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
Είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Κουλούρης, χαρτογράφος που συνεργάζεται με την NASA. Ναι, εντάξει, τώρα με τον Πλούτον, ο Πλούτον πάει σαν τάρταρα και οι υπόλοιποι στο Δία. Θα τον έχουμε πάλι τον κύριο Κουλούρη στο πρόγραμμά μας να μας πει και τις άλλες εξελίξεις με τον πύραυλο την Άρτεμις, να δούμε και εκεί πέρα τι γίνεται, αν ποτέ φύγει αυτό στο φεγγάρι. Κύριε Σεχίρη, 8 και 56,5 τηλεφωνώ, γι' αυτό κόψαμε έτσι λίγο απότομα, γιατί πρέπει να κάνουμε αναγκαστικά αυτό το διάλειμμα, το περίφημο διάλειμμα, και θα είμαστε μαζί πάλι στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις, μέχρι τις 9 και 30. Κυρίες και κύριοι, μην το κουνήσεις, διακοπή 3 λεπτών, επιστρέφουμε στις 9 μέχρι τις 9 και 30. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Με αντίπεινα απειλή η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις καταστροφές στους αγωγούς Nord Stream φωτογραφίζοντας στη Ρωσία. Μέτρα προστασίας των ενεργειακών υποδομών της από την Νορβηγία. Ανεξέλεγκτη διολίσθηση στην ύφεση, προβλέπουν φημισμένα οικονομικά Ινστιτούτα για τη Γερμανία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ικανοποιημένος από τις επαφές του στο Βερολίνο. Και διορισμένες δημοτικές αρχές 2 περιοχών στην Ανατολική Ουκρανία ζητούν άμεση προσάρτηση στην Ρωσία. Νέες κυρώσεις ετοιμάζει ο Καναδάς. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασόπουλου. Ανησία, χυχεία και προβληματισμός επικρατεί στις χώρες της Ευρώπης μετά τις εκρήξεις στους υπόγειους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream που διέρχονται μέσω της Βαλτικής. Όλες οι χώρες της Ευρώπης, χωρίς να την αποκαλούν με το όνομά της, θεωρούν τη Ρωσία ως υπεύθυνη, χαρακτηρίζοντας τις εκρήξεις που καταγράφηκαν σε σεισμολογικά Ινστιτούτα ως ρωσική δολιοφθορά. Μάλιστα, χώρες, αλλά ιδιαίτερα η Νορβηγία, που κατέχει εξέχουσα θέση στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, παίρνουν μέτρα φύλαξης των εγκαταστάσεων ενέργειας για πάνω ενδεχόμενο. Το πρωί και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημα φωτογράφησε τη Ρωσία ως υπαίτια και ετοιμάζει αντίπεινα. Ο Νίκος Μπέλος μας δίνει τις λεπτομέρειες.
Σε σκόπιμη ενέργεια αποδίδουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες τις βλάβες και τις διαρροές στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 στα ύδατα της Βαλτικής θάλασσας, ενώ φωτογραφίζουν τη Ρωσία χωρίς να την κατονομάζουν ευθέως. Όπως δήλωσε σήμερα το πρωί ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι αυτές οι διαρροές είναι αποτέλεσμα σκόπιμης ενέργειας, ενώ προανήγγειλε τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Μπορέλ, αφού ανέφερε ότι οι ανησυχίες για το περιβάλλον και την ενεργειακή ασφάλεια είναι ύψιστης προτεραιότητας, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε σκόπιμη διακοπή της ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής θα αντιμετωπιστεί με στεναρή και ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση. Για δολιοφθορά έκανε λόγο χθες και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ενώ και αυτή προειδοποίησε ότι θα υπάρξει ισχυρότατη απάντηση σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση ενεργειακές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Στη Γερμανία. Τώρα ο Υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ, μιλώντας χθες βράδυ σε συνάντηση βιομηχάνων στο Βερολίνο, έκανε λόγο για στοχευμένες επιθέσεις. Στο μεταξύ, έχουμε τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται για φυσικό φαινόμενο ή φθορά υλικού, φωτογραφίζοντας και αυτό στη Ρωσία. Στην ίδια συνάντηση, ο Χάμπεκ έκανε μια ανακοίνωση που ίσως να συνδέεται και με τις εξελίξεις στους δύο αγωγούς. Είπε ότι τελικά αποφάσισε την παράταση λειτουργίας των 2 εκ των 3 τελευταίων πυρηνικών αντιδραστήρων στη χώρα μέχρι τον ερχόμενο Απρίλιο, ως εφεδρική πηγή ηλεκτρικού και ως ένα ακόμα μέσο σταθεροποίησης ενίσχυση του δικτύου. Πρόκειται για μια αναμενόμενη μεν, αλλά άκρος ριζοσπαστική στροφή του πράσινου υπουργού από τις διαχρονικά βασικές αρχές του κόμματός του. Ο υπουργός Οικονομίας υπογράμμισε επίσης ότι σε περίοδο αυξανόμενης ενεργειακής κρίσης θέλει να στηρίξει την οικονομία, ζητώντας εμέσως πλην σαφώς από τον Υπουργό Οικονομίας Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνα από το κόμμα των Φιλελευθέρων να διαθέσει περισσότερα χρήματα από τον προϋπολογισμό για τη διατήρηση του χαρακτήρα της Γερμανίας ως οικονομικά και βιομηχανικά ισχυρής χώρας. Οι προβλέψεις επ' αυτού βέβαια είναι εξαιρετικά δυσίωνες. Φημισμένα οικονομικά ερευνητικά Ινστιτούτα προβλέπουν ανεξέλεγκτη διολύσθηση της γερμανικής οικονομίας προς την ύφεση. Για φέτος προαναγγέλουν αύξηση του ΑΠΕ μόλις το 1,4%, ενώ του χρόνου θα αγγίξει το 0,4%, όπως μεταδίδει το δημοσιογραφικό πρακτορείο Reuters. Από την πλευρά της, η Κριστίν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προενήγγειλε νέα αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση. Πρέπει να επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στο 2% μέσω πρόθεσμα και θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τα επιτόκια στις επόμενες συνεδριάσεις, είπε το πρωί σε οικονομική εκδήλωση στη Φραγκφούρτ. Στο Βερολίνο, τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης ολοκληρώνει τις επαφές του με φορείς του γερμανικού οικονομικού και βιομηχανικού κλάδου, λαμβάνοντας το μήνυμα, όπως είπε στην Deutsche Welle, ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες προτιμήσεις ξένων επενδυτών και στον τομέα των ΑΠΕ. Περισσότερα από τη Δήμητρα Κυρανούδη.
Η Γερμανία βρίσκεται στη δίνη ενεργειακής κρίσης αλλά και έλλειψης ενεργειακών πόρων. Αναζητά πλέον άμεσα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις οποίες ακόμη δεν έχει βρει, και έτσι σκέφτεται να επενδύσει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία εκ των οποίων είναι η Ελλάδα, η οποία παρέχει μάλιστα τη δυνατότητα χαμηλότοκων δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης από το Βερολίνο, μιλώντας σε Έλληνες ανταποκριτές. Στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία πάντως, η Ελλάδα τουλάχιστον ενεργειακά είναι επαρκώς εξοπλισμένη σύμφωνα με τον Έλληνα Υπουργό. Η χώρα είχε πολύ μικρή εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και προχωρά πολύ γρήγορα στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, μετά από 10 χρόνια βαθιάς χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οικονομία της χώρας έχει αλλάξει εικόνα, κάτι που βλέπουν και οι Γερμανοί επενδυτές.
Το 2008 είχαμε το χρέο σε όλες τις αγορές, τώρα έχουμε το 10% στις αγορές. Το 10% είναι κλειδωμένο στον ESM με επιτόκια κάτω του 1%.
Τι θα γίνει όμως εάν η Γερμανία διολυστήσει σε μια πρωτοφανή ύφεση εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης τη νέα χρονιά?
Εμάς ο βασικός οικονομικός σενάριο του πολιτισμού είναι 2,1% ανάπτυξη του χρόνου, αλλά με σενάριο ύφεση Γερμανία 0,8%.
Για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ωστόσο, ο χρονικός ορίζοντας μιας πλήρους ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας είναι άμεσα συνυφασμένος προς το παρόν με το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Από το Βερολίνο και την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Ένα τέλος, κυρίες και κύριοι, που δεν προδιαγράφεται, το αντίθετο μάλιστα. Τα αποτελέσματα των υποτιθέμενων δημοψηφισμάτων στις κατακτηθήσεις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας έφτασαν σε σοβιετικού τύπου ποσοστά. Για παράδειγμα, στο Λουγκάνσκ, το ποσοστό υπέρ της προσάρτησης στη Ρωσία έφτασε στο 98%, ενώ το αντίστοιχο στην Ζαπορίζια εξεπέρασε το 93%. Οι διορισμένες από τη Μόσχα δημοτικές αρχές στο Λουγκάνσκ και τη Χερσόνα ζήτησαν κιόλας σήμερα από τον πρόεδρο Πούτιν να εξετάσει την προσάρτηση των εδαφών στο ρωσικό ιστό. Την επόμενη Τρίτη, το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, η Άνω Βουλή δηλαδή, θα μπορούσε να αποφασίσει το τελευταίο βήμα. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα φέρουν ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ σχέδιο καταδικαστικού ψηφίσματος, το οποίο θα αποτύχει ήδη σκοτάφνοντας στο ρωσικό βέτο, αλλά ωστόσο θα καταγράψει το βαθμό απομόνωσης της Ρωσίας μέσα στη διεθνή κοινότητα. Ο Καναδάς τέλος προανήγγειλε νέες κυρώσεις σε περίπτωση προσάρτησης, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς υπογράμμισε ότι η χώρα του δεν θα λάβει καν υπόψη τα ψευδοδημοψηφίσματα, ενώ για τις νέες ρωσικές απειλές περί χρήσης πυρηνικών όπλων είπε ότι πρόκειται για πράξη απελπισίας και πανικού για τις αποτυχίες των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας στην Ανατολική Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η Ελλάδα ως χώρα κλειδί στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η προοπτική άμεσων γερμανικών επενδύσεων, αλλά και η παραγωγή πράσινου υδρογόνου, η παραγωγή μπαταριών, οι νέες τεχνολογίες και συστήματα ανακύκλωσης. Αυτά είναι μερικά από τα πεδία στα οποία εστιάζει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης στην τριήμερη επίσκεψή του στη γερμανική πρωτεύουσα που ολοκληρώνεται σήμερα. Οι επαφές αυτή τη φορά ήταν κατά βάση επιχειρηματικής φύσης και όχι πολιτικές. Για το περιεχόμενό τους ανέφερε σε δηλώσεις του στην Deutsche Welle.
Είχα σήμερα διαδοχικές συναντήσεις και με το εμπορικό επιμελητήριο της Γερμανίας και με το βιομηχανικό επιμελητήριο της Γερμανίας, αλλά και με πολλές επιχειρήσεις για πιθανότητα επενδύσεων στην Ελλάδα. Το κλίμα που εισέπραξε είναι εξαιρετικά θετικό και θα έχουμε συνέχεια με σειρά επιχειρηματικών αποστολών από τη Γερμανία στην Ελλάδα τις επόμενες εβδομάδες.
Όπως διευκρινίζει ο Έλληνας Υπουργός, ο χρονικός ορίζοντας των πολυαναμενόμενων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα είναι γύρω στους 18 μήνες. Ενώ, όπως σημειώνει, έμφαση δίνεται στις μεσαίες επιχειρήσεις και όχι τόσο στη βαριά γερμανική βιομηχανία. Πάντως, όπως παρατηρεί, η επιχειρηματική τάση, ειδικά στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για την Ελλάδα, διότι η Γερμανία, στην προσπάθεια να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, επιδιώκει να φτιάξει δομές παραγωγής πράσινης ενέργειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, για τον Άδωνη Γεωργιάδη, η Ελλάδα είναι κερδισμένη και σε ένα άλλο επίπεδο. Όλοι έχουν καταλάβει, όπως λέει στη Γερμανία, ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα. Οι Γερμανοί επιχειρηματίες δείχνουν αμετάνιωσαν επειδή δεν είχαν επενδύσει στην Ελλάδα νωρίτερα. Ενώ χαρακτήρισε πολύ διδακτική την επίσκεψή του στο Βερολίνο, διότι είδε από κοντά ότι τα τραύματα του παρελθόντος στις διμερείς σχέσεις έχουν επουλωθεί.
Εισέπραξα πολύ μεγάλο θαυμασμό για τα οικονομικά επιτεύγματα της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Έχει κάνει μεγάλη αίσθηση και ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης και η ταχύτατη ψηφιοποίηση του κράτους μας. Και αυτό έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον από σοβαρές πια επιχειρήσεις γερμανικές να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Και αναφέρομαι σε επιχειρήσεις πριν από μερικά χρόνια ούτε καν είχαν την Ελλάδα σαν δικό του χάρτη.
Ειδικότερα στον ενεργειακό τομέα, η Ελλάδα προχωρά τα τελευταία χρόνια με γοργούς ρυθμούς. Άλλωστε, φιλόδοξο στόχος της είναι μέχρι το 2030 το 70% της παραγόμενης ενέργειας να είναι από ανανεώσιμες πηγές. Το μέλλον της Ελλάδας είναι να γίνει εξαγωγέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, εκτιμά ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Ίσως αυτή η ενεργειακή κρίση, που δυστυχώς θέτει την οικονομία μας και ιδιαίτερα τη γερμανική οικονομία σε πολύ μεγάλη πίεση, είναι και μια ευκαιρία για να επιταχύνουμε.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com. Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Βιολάρη.
Η ψυχραιμία είναι η απάντηση στην επιθετική ρητορική της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου, τονίζει ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Επαναλαμβάνει ταυτόχρονα πως μέχρι την τελευταία μέρα της παρουσίας του στην Προεδρία της Δημοκρατίας θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επανένωση της πατρίδας. Το Παρίσι θα είναι στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου σε περίπτωση απειλής της εθνικής της κυριαρχίας, διαβεβαίωσε από την Αθήνα η Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Κατρίν Κολονά. Οι προκλήσεις της Άγκυρας και τα ενεργειακά στο επίκεντρο της συνάντησής της με τον Νίκο Δένδια. Στις ανανεώσιμες πηγές βλέπει το Βερολίνο τη λύση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Υφυπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας για θέματα Ευρώπης και περιβάλλοντος, σε δηλώσεις στο ΡΙΚ, διαβεβαίωσε και για την προσήλωση της χώρας της σε λύση του Κυπριακού εντός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών. Το κόστος διαβίωσης, η ενεργειακή κρίση και το σύστημα δημόσιας υγείας οι προτεραιότητές της, δήλωσε η Λις Τρας κατά την πρώτη ομιλία της ως Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα παρουσιάσει μέσα στην εβδομάδα πακέτο μέτρων για μείωση των λογαριασμών ενέργειας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Ευαργυρού. Σύνταξη Κλειόβουρκου. Υπάρχει και ταύτιση θέσεων και συντονισμός με την Αθήνα, δήλωσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, κληθείς να σχολιάσει την επιθετική ρητορική της Τουρκίας κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Η ψυχραιμία, υπέδειξε, είναι αυτό που συνίσταται και το να μην ακολουθήσουμε αυτό τον κατήφορο που η Τουρκία υιοθετεί. Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εκδήλωση του ΙΚ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτήθηκε και αν υπό τη σκιά της άρνησης του τουρκοκύπρου ηγέτη να συναντηθεί μαζί του στη Νέα Υόρκη, λόγω και της επικείμενης λήξης της θητείας του, ο ίδιος θέτει τέρμα στις προσπάθειές του. Απάντησε ότι το δικό του πρόγραμμα, οι δικές του προσπάθειες, δεν εξαρτώνται ποσός από τις ορέξεις ή τις απόψεις του κ. Ερσίντατάρ. Συνεπώς, πρόσθεσε, θα συνεχίσει μέχρι και την τελευταία μέρα της παρουσίας του στην Προεδρία της Δημοκρατίας να αγωνίζεται για αυτό που όλοι αγωνιζόμαστε. Την επανένωση της πατρίδας, την απελευθέρωση από την κατοχή και την απαλλαγή από τα στρατεύματα, όσο και αν δεν αρέσει στον κύριο Τατάρ. Το Παρίσι θα είναι στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου σε περίπτωση που απειληθεί η εθνική κυριαρχία τους, διαβεβαίωσε η Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά από την Αθήνα, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης. Μιλώντας ύστερα από συνάντηση με τον Έλληνο ομόλογό της Νίκο Δένδια, η κυρία Κολονά επεσήμανε παράλληλα ότι όλοι θα πρέπει να επιδείξουν εγκράτεια, καθότι η περιοχή χρειάζεται, όπως είπε, ησυχία και αμοιβαίο σεβασμό. Ο Νίκος Δένδιας κατήγγειλε ότι η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα εάν εφαρμόσει τα δικαιώματά της που απορρέουν από το δίκαιο της θάλασσας. Υπέδειξε παράλληλα ότι η Άγκυρα παραβιάζει σε καθημερινή βάση την ελληνική εθνική κυριαρχία, ενώ οι αξιωματούχοι της προβαίνουν συνεχώς σε απαράδεκτες και εξωφρενικές δηλώσεις. Η ενεργειακή κρίση, το ουκρανικό και η τουρκική προκλητικότητα ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν νωρίτερα στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ενημέρωσε την κυρία Κολονά για τα μέτρα που έχει λάβει η Αθήνα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και επανέλαβε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτή η μεγάλη πρόκληση με συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση. Ενημέρωσε παράλληλα τη Γαλλίδα Υπουργό Εξωτερικών για την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας και προκλητικότητας και τις απειλές από επίσημα χείλη έναντι της ελληνικής κυριαρχίας, τονίζοντας ότι η γειτονική χώρα προκαλεί ένταση, υπονομεύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και επανέλαβε την ανάγκη διαλόγου βάσει των αρχών του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας και της καλής γειτονίας. Την ανάγκη να διαφοροποιηθεί η ενεργειακή κατανάλωση επεσήμανε η Υφυπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, αρμόδια για θέματα Ευρώπης και περιβάλλοντος, Άννα Λουαρμάν, καθώς, όπως είπε, είναι ξεκάθαρο ότι η Ρωσία δεν είναι ένας αξιόπιστος ενεργειακός προμηθευτής. Σε αποκλειστική συνέντευξη στο ΡΙΚ, τόνισε πως η μόνη σίγουρη διέξοδος από την ενεργειακή κρίση είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές που καλπάζουν. Η κυρία Λουαρμάν ανέφερε ότι υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία είναι διαθέσιμα στα κράτη-μέλη, ώστε να επενδύσουν στην ανανεώσιμη ενέργεια και να μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση. Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του κυπριακού αερίου, είπε ότι χρειάζεται χρόνο και αργή για την Ευρώπη που ήδη καίγεται. Η Υφυπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη με θέμα συζήτηση στα ενεργειακά, τις διμερείς σχέσεις, το μεταναστευτικό και το κυπριακό. Πρόθεση του Βερολίνου, είπε, είναι να βοηθηθεί και η Κύπρος στη διαχείριση των ζητημάτων. Το πρωί επισκέφθηκε περιοχές της Λευκωσίας και της Νεκρής Ζώνης και εξέφρασε θλίψη για τη συνεχιζόμενη διαίρεση της Κύπρου. Η κυρία Λουαρμάν προέτρεψε τις εμπλεκόμενες πλευρές στο κυπριακό να επιστρέψουν στο τραπέζι του διαλόγου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να εξευρεθεί λύση, και τόνισε την προσήλωση της Γερμανίας σε λύση εντός των παραμέτρων του διεθνούς οργανισμού. Τέλος, εξέφρασε την αλληλεγγύη του Βερολίνου σε Ελλάδα και Κύπρο για τις τουρκικές απειλές και παρέπεμψε στις αυστηρές δηλώσεις που έκανε η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας κατά τις επαφές της σε Αθήνα και Άγκυρα. Επανέλαβε παράλληλα την έκκληση του Βερολίνου για αποκλιμάκωση των προκλήσεων και για διάλογο. Το συμπέρασμα ότι η ενεργειακή και επισυντιστική κρίση, συνεπία του πολέμου στην Ουκρανία, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συντονισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέληξαν η πρόεδρος της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, και η πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, Μπέρμπελ Μπάς, για την πολύωρη συνάντησή τους στο Βερολίνο. Η κυρία Δημητρίου, η οποία βρίσκεται στη γερμανική πρωτεύουσα κατόπιν πρόσκλησης της κυρίας Μπάς, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που ανέλαβαν για πρόθεση μέτρων με στόχο τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Στόχος, είπε, είναι να εμπλακούν όλες οι πρόεδροι κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σημείωσε ότι το θέμα θα τεθεί και κατά τη συνάντησή της με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ροπέρτα Μετσόλα, η οποία φτάνει μεθαύριο στην Κύπρο. Όσον αφορά το Κυπριακό, η πρόεδρος της Βουλής κατήγγειλε την άρνηση των κατοχικών αρχών και της Άγκυρας να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η κυρία Μπάς υποσχέθηκε να ασκήσει την επιρροή της ώστε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες και τάχθηκε κατά των απαιτήσεων της Τουρκίας για δύο κράτη. Στη συνάντηση των δύο προέδρων τέθηκε επίσης το θέμα των Βαρουσίων και η άρνηση της τουρκικής πλευράς να προχωρήσει στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με τη Λευκωσία να εξασφαλίζει τη στήριξη του Βερολίνου. Η ενεργειακή κρίση, το ουκρανικό και η τουρκική προκλητικότητα ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά. Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για το χειρότερο σενάριο που είναι η οριστική διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία αυτό το χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Κανείς, είπε, δεν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί. Ίσως και ο ίδιος ο Πούτιν να μην έχει αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του. Ωστόσο, πρόσθεσε, το επικρατέστερο σενάριο είναι μια πλήρης διακοπή της ροής του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ ανέφερε ότι η Ισπανία αυξάνει ήδη τις εισαγωγές ενέργειας από αρκετές χώρες, ενισχύει την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και περιορίζει την κατανάλωση. Πρόσθεσε πως αν και η χώρα του έχει σχετικά χαμηλή εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, αυτό δεν σημαίνει ότι η ενεργειακή κρίση δεν την επηρεάζει. Εκτίμησε μάλιστα ότι θα μπορούσε να επιδεινωθεί επιβραδύνοντας την οικονομική της ανάπτυξη ή υποχρεώνοντάς την να υιοθετήσει περισσότερα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Ζημιές σε ορισμένα τμήματα του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζα διαπίστωσαν οι εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Στην έκθεσή τους για την κατάσταση στο σταθμό αναφέρουν παράλληλα ότι επιβάλλεται να βελτιωθούν οι συνθήκες για τους Ουκρανούς εργαζόμενους που παραμένουν εκεί και λειτουργούν το εργοστάσιο. Σημειώνουν ότι το λειτουργούν υπορωσικοί. Σημειώνουν ότι λειτουργούν τον υπορωσική κατοχή σταθμό υπό συνεχή πίεση, ιδίως λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου προσωπικού. Και η κατάσταση αυτή, προσθέτουν, δεν είναι βιώσιμη και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανθρώπινο λάθος με συνέπειες για την πυρηνική ασφάλεια. Οι επιθεωρητές τονίζουν παράλληλα την ανάγκη για δημιουργία αμέσως ζώνη πυρηνικής ασφάλειας. Αν και επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει παραμικρή ένδειξη περί έκκλησης ραδιενέργειας, διατυπώνουν ύψιστη ανησυχία για την κατάσταση στο σταθμό που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Να εργαστεί για την αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων του Βρετανικού λαού, δηλαδή το κόστος διαβίωσης, την ενεργειακή κρίση και το σύστημα δημόσιας υγείας, υποσχέθηκε η Λις Τρας κατά την πρώτη ομιλία της ως Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε σύντομη ομιλία αμέσως μετά την άφηξή της στην Downing Street, η 47χρονη νέα Πρωθυπουργός της Βρετανίας είπε ότι τώρα είναι η ώρα να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που κρατούν πίσω τη χώρα. Αναφέροντας πως έχει ένα τολμηρό σχέδιο για την οικονομική ανάπτυξη, έθεσε τρεις προτεραιότητες: να τονώσει τη βρετανική οικονομία με περικοπές φόρων και μεταρρυθμίσεις, να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και να διασφαλίσει ότι το σύστημα υγείας θα παρέχει σε κάθε πολίτη τις υπηρεσίες που χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση, προανήγγειλε ότι μέσα στην εβδομάδα θα παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων για μείωση των λογαριασμών ενέργειας και για τη μελλοντική ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Το ΡΙΚ τίμησε απόψε σε ειδική εκδήλωση στους κήπους του Ιδρύματος πρώην στελέχη του για το έργο και την προσφορά τους. Τις διακρίσεις απένειμε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος επεσήμανε ότι οι τιμόμενοι πρόσθεσαν αξία και χάρισαν κύρος στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, αλλά και στην πατρίδα, ακόμη και στις πιο κρίσιμες περιόδους για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η παρουσία του στην εκδήλωση συνιστά ένδειξη της αναγνώρισης του υψηλού ρόλου, του πολυσχεδούς έργου και της πολυσήμαντης προσφοράς του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη σχεδόν 7 δεκαετιών αδιάλειπτη λειτουργία του. Το ΡΙΚ, είπε, αποτελεί διάβολο επικοινωνίας και πρεσβευτή του πολιτισμού μας, γράφοντας ιστορία από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, Μιχάλης Μιχαήλ, ανακοίνωσε ότι η απόψινή εκδήλωση είναι η πρώτη πολλών άλλων. Στόχος, πρόσθεσε, είναι να καταστεί θεσμός η απονομή τιμητικών διακρίσεων υπό τον τίτλο «Τα βραβεία ΡΙΚ». Στην εκδήλωση τιμήθηκαν η Μαρούλα Βιολάρια Κοβίδου, πρώτη γυναίκα δημοσιογράφος, συγγραφέας και υπεύθυνη σύνταξης στο Τμήμα Ειδήσεων, ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ποιητής, τμηματάρχης προγραμμάτου ραδιοφώνου, ο Δώρος Παρτασίδης, κινηματογραφιστής φωτογράφος, ο Γιώργος Χατζηγεωργίου, κινηματογραφιστής φωτογράφος, ο Κώστας Ερέζης, δημοσιογράφος, και ο αποβιώσας Γιώργος Κοτσόνης, συνθέτης και πρώτος λειτουργός προγραμμάτων ραδιοφώνου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Το ρολόι τη ώρα δείχνει 8 και 23. 3 λεπτά, ο υδράργυρος έχει πέσει ελαφρώς στους 12 βαθμούς Κελσίου με εν μέρη νεφελώδη καιρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ένας μου γράφει εδώ, σε αυτή την παροικία, ό,τι δηλώσεις είσαι. Δεν ξέρω τι λέει τώρα. Κοιτάξτε, αυτά, ναι, okay. Τώρα τι υπονοεί δεν ξέρω. Η Σοφία μου λέει καλή. Κάτι παρόμοιο. Τέλος πάντων, τώρα τι υπονοούμαστε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ναι, σε αυτή την παροικία ό,τι δηλώσεις είσαι. Έτσι ήτανε, έτσι είναι. Σε άλλα νέα, για να δούμε, σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή του μήνα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόγραμμά μας. Να πω ότι από τις 1η Οκτωβρίου, μεθαύριο δηλαδή, υπάρχει άρση των υγειονομικών μέτρων στα καναδικά σύνορα και αυτό θα τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα. Μάλλον το Σάββατο, που είναι 1η Οκτωβρίου. Οι ταξιδιώτες δεν θα χρειάζονται πλέον να φορούν μάσκα, επιτέλους, δόξα τω Θεώ, στα αεροπλάνα και στα τρένα. Και δεν θα χρειάζεται πλέον να υποβάλλονται σε υγειονομικό έλεγχο πριν από την επιβίβασή τους. Ο Υπουργός Υγείας του Καναδά, Ζων Ιβ Τζουκλού, ανακοίνωσε επίσης τον τερματισμό της χρήσης της εφαρμογής ArriveCan, τον τερματισμό των τυχαίων ελέγχων στα αεροδρόμια και τα συνοριακά περάσματα και τον τερματισμό της υποχρεωτικής καραντίνας για τους αλλοδαπούς ταξιδιώτες που δεν έχουν πάρει τον ΙΟΚΑ-19. Εντάξει, είμαστε μια από τις τελευταίες χώρες που είχαμε αυτά τα δρακόντια μέτρα του κορονοϊού και θα αρθούν, δόξα το Θεό, μας λυπήθηκε την 1η Οκτωβρίου. Αχ, αυτός ο ιστορικός του μέλλοντος κάποτε θα γελάει, αλλά εντάξει, έτσι είναι, έτσι είναι αυτά. Τέσπα, το περάσαμε και αυτό. Τι άλλα νέα εδώ πέρα, πριν να σας αποχαιρετήσω. Οι πλαστικές σακούλες μίας χρήσης είναι πλέον επίσημα απαγορευμένες στο Μόντριαλ από χθες. Απαγορεύονται τα καταστήματα, τα εστιατόρια, επιχειρήσεις, οτιδήποτε να σας δίνουν πλαστικές σακούλες. Επομένως, όταν πάτε στη μαρκέτα, μην περιμένετε πλαστικές σακούλες, απαγορεύονται. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις και για να τις μάθετε πηγαίνετε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση greektimes.ca. Μην ξεχάσετε το πρόγραμμα εδώ Montreal στο Odyssey TV αυτή την Κυριακή στις 5:20 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας ραδιοφωνικά την ερχόμενη Τρίτη μετά τις εκλογές. Πηγαίνετε να ψηφίσετε αύριο στις 8 η ώρα. Θα έχουμε έναν υποψήφιο από το Συντηρητικό Κόμμα του Κιμπέκ. Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Παπαδόπουλο, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.